Ja, det er tredje aften under vores møderække, og vi er i gang med 5. Mosebog. Jeg vil lige nævne en helt anden bog, Bibelens syn på sig selv, som jeg selv har skrevet. Den ligger en lille stak dernede, 49 kroner koster den. Nå ja, forresten, vi skulle egentlig lige have de der delt ud. Der er kun 20, så jeg går ud fra et ægtepar, der er fælles eje. Nå, så var det den her bog. Jeg har lagt lidt forskellige materiale dernede om Dansk Bibelinstitut, som jeg vil sige noget om under kaffen. Men nu vil jeg lige nævne min bog her, Bibelens syn på sig selv. Hvordan blev Bibelen til? Hvorfra fik profeterne deres budskab, og hvordan fik de det? Hvad siger Jesus om den autoritet, han giver apostlene til at skrive Nytestamente? Og hvordan skal vi forholde os til Bibelen i dag? 49 kroner. Den sælger jeg gerne bagefter. Og så er det 5. Mosebog, kapitel 9. Vi venter lidt med at læse teksten, så jeg vil gerne bede endnu en gang. Når mødelederen har sat sig ned, tak. Vi beder. Kære himmelske far, vi takker dig for, at du kalder os sammen, fordi du vil binde os til dig. Og du vil føre os hjem til dig. Vi beder om, at det må ske. Vi beder for os selv, og vi beder for vores børn. Og du ved selv, hvem vi hver især tænker på. Jesus, lad dit ord trænge ind i vores hjerter, så vi bliver bundet til dig. Amen. Femte Mosebog er Moses testamente. Det meste af bogen er en lang tale, som han holder til Israels folk, lige før de går over Jordanfloden og indtager Kanaans land. I kapitel 1-9 minder han israelitterne om deres ørkenvandring de 40 år. Fra kapitel 10-30, altså det meste af bogen, minder han dem om alle de love, som Gud gav dem under ørkenvandringen, og han gør det klart for dem, at den, der følger Guds bud, vil blive velsignet, men den, der overtræder budene, vil Gud forbande. Det er kapitel 10-30 i bogen, altså et resumé af hele loven. De sidste fire kapitler i 5. Mosebog, der indsætter han først Josva som sin efterfølger. Det ser vi på i morgen. Så velsigner han folket, synger en sang og dør. Men det meste af bogen er altså en repetition af alle Guds love. Derfor hedder 5. Mosebog på græsk Deuteronomion. Det betyder den anden lov. For her får vi loven for anden gang, men altså i kort form. I kapitel 9, som vi skal se på nu, er Moses endnu ikke nået frem til denne repetition af loven. Han minder bare israelitterne om, hvordan de igen og igen har svigtet Gud, og hvordan Gud igen og igen var trofast mod dem. Når de nu skal ind i det lovede land, så er der altså ikke tale om en velfortjent løn. Tværtimod, hvis Gud skulle give dem efter fortjeneste, så skulle han udrydde dem, og det har også været tæt på ved et par lejligheder. Men i stedet behandler Gud dem nådigt. Nu læser vi så kapitel 9. Bliv bare siddende. Hør Israel, du skal i dag gå over Jordan for at fordrive folk, der er større og mægtigere end du, og erobre store og himmelhøjt befæstede byer. Et stort folk er anarkitterne, høje af vækst, som du ved. Du har selv hørt det sagt, hvem kan holde stand mod anarkitterne. Du skal i dag vide, at Herren din Gud selv rykker over i spidsen for dig som en fortærende ild. Han skal udrydde dem, og han skal undertvinge dem foran dig, og du skal hurtigt fordrive dem og udrydde dem, sådan som Herren har lovet dig. Men når Herren din Gud jager dem væk foran dig, så sig ikke til dig selv, at det skyldes din egen retfærdighed, at Herren har ført dig ind i dette land, for at du skulle tage det i besiddelse. Nej, det er på grund af disse folks uretfærdighed, at Herren driver dem bort foran dig. Det skyldes ikke din egen retfærdighed og retskaffenhed, at du kommer ind i deres land og tager det i besiddelse. Nej, på grund af disse folks uretfærdighed vil Herren din Gud drive dem bort foran dig. Også for at holde det løfte, Herren gav dine fædre Abraham, Isak og Jakob. Du skal vide, at det ikke skyldes din retfærdighed, at Herren din Gud giver dig dette herlige land i eje, for du er et stivnakket folk. Husk det, og glem ikke, at du vagte Herren din Guds vrede i ørkenen, fra den dag du drog ud af Egypten, til I kom til dette sted, har I trodset Herren. Ved Horeb vagte I Herrens vrede, og Herren blev så vred på jer, at han ville udrydde jer. Det var dengang, jeg gik op på bjerget for at hente stentavlerne, tavlerne med den pagt, Herren havde sluttet med jer. Jeg blev på bjerget i 40 dage og 40 nætter uden at spise eller drikke, og Herren gav mig de to stentavler, som Guds finger selv havde skrevet på. Der stod alle de ord, Herren havde talt til jer på bjerget inde fra ilden, den dag I var forsamlet. Da der var gået 40 dage og 40 nætter, gav Herren mig de to stentavler, pagtens tavler, og sagde til mig, skynd dig ned herfra, for dit folk, som du har ført ud af Egypten, har handlet slet. De er allerede veget fra den vej, jeg befalede dem at følge. De har støbt sig et gudebillede. Og Herren sagde til mig, jeg har set, at dette folk er et stivnakket folk. Lad mig nu udrydde dem og udslette deres navn under himlen, så vil jeg gøre dig til et folk, der er mægtigere og talrigere end det. Jeg begav mig så ned ad bjerget, mens det stod i lys lue, og jeg bar pagtens to tavler i hænderne. Da jeg så, hvordan I havde syndet mod Herren jeres Gud ved at støbe jer et billede af en tyrekalv, og hurtigt var veget fra den vej, Herren havde befalet jer at følge, greb jeg fat i de to tavler og slyngede dem til jorden, så de knustes for øjnene af jer. Jeg kastede mig ned for Herrens ansigt i 40 dage og 40 nætter uden at spise eller drikke, ligesom forrige gang, på grund af den synd, I havde begået ved at gøre, hvad der var ondt i Herrens øjne og krænke ham. Jeg gruede for, at Herren skulle udrydde jer i den vrede og harme, han nærede mod jer, men Herren hørte mig også denne gang. Også Aaron blev Herren så vred på, at han ville tilintetgøre ham. Men jeg bad dengang for Aaron. Og tyrekalven, det syndige gudebillede, I havde lavet, tog jeg og brændte. Jeg knuste den til det fineste støv, og støvet kastede jeg i bækken, som løb ned af bjerget. Også i Tabera og i Massa og ved Kibrot Hatta'avah vagte I Herrens vrede. Og dengang Herren ville sende jer afsted fra Kadesh Barnea, og sagde, drag op og tag det land i besiddelse, som jeg har givet jer, da trodsede I Herren jeres Guds befaling. I troede ikke på ham, og adlød ham ikke. I har trodset Herren, lige så længe jeg har kendt jer. Jeg kastede mig altså ned for Herrens ansigt i 40 dage og 40 nætter, for Herren havde sagt, at han ville udrydde jer. Og jeg bad til Herren og sagde, Gud Herre, ødelæg ikke dit folk og din ejendom, som du i din storhed har udfriet og ført ud af Egypten med stærk hånd. Husk på dine tjenere Abraham, Isak og Jakob. Tag dig ikke af dette folks hårdhed, dets ondskab og dets synd. Ellers vil folk i det land, du førte os ud af, sige, fordi Herren ikke magtede at føre dem ind i det land, han havde lovet dem, og fordi han havede dem, førte han dem ud for at lade dem dø i ørkenen. De er dog dit folk og din ejendom, som du har ført ud med din store kraft og din løftede arm. De første 6 vers i kapitlet siger os noget meget vigtigt om Gud. Han giver Israel noget, som de ikke har fortjent. Han er nemlig barmhjertig og fuld af miskundhed. Derfor giver han ikke efter fortjeneste, men af nåde. Se, der brugte jeg 3 gamle ord. Barmhjertighed, miskundhed og nåde. Hvad betyder de ord? Jeg har skrevet lidt på jeres papir. Barmhjertighed. Ifølge Nudansk Ordbog, så er barmhjertighed sammensat af 2 andre ord, nemlig arm og hjerte. Meningen er, at man har hjerte for de arme, man tager sig af de svage, fordi hjertet banker for dem. Og sådan er Gud. Han har hjerte for de fattige, de syge og de bange, for Gud er en barmhjertig Gud. Ifølge ordbog over det danske sprog, det er den største ordbog, vi har, den ligger på internettet. I kan se henvisning ordnet.dk, ODS. ODS betyder ordbog over det danske sprog. Ja. Det står nede under nåde, men det gælder også miskundhed. Nå, det var det, jeg skulle sige noget om. Miskundhed, det er også sammensat af 2 ord, nemlig mis og kende. Forstavelsen mis betyder noget forkert. At for eksempel misforstå, det betyder jo, at man forstår forkert. Det andet ord kende betød i gammeldansk sprog at bedømme eller at tilregne. Når en dommer afslutter en retssag, så siger vi, at han afsiger en kendelse. Måske kender han den anklagede skyldig. Det betyder, at han dømmer ham. Men Gud er en mærkelig dommer, for han miskender den skyldige. Han kender forkert. Han slipper den skyldige ud i frihed. Og det hænger sammen med det 3. gamle danske ord, nåde. Og det var så der, vi kom ned til henvisningen til internettet på jeres papir. Nåde, det ord har vi lånt fra tysk allerede i middelalderen. Oprindeligt betyder det hvile og hjælp. Nåde vil altså sige, at man kommer et menneske til hjælp og giver det hvile, når det er i vanskeligheder. I Bibelen er der tale om, at Gud kommer synderen til hjælp og redder ham ind til den evige hvile. Også ordet nåde kender vi fra domstolen. Hvis en person for eksempel har fået livsvarigt fængsel for mord, så kan dronningen benåde forbryderen. Ja, jeg ved ikke, om det fungerer helt på den måde i dag, altså, men lad os nu bare lade som om. Dronningen kan benåde forbryderen. Så bliver han sluppet ud af fængslet, selvom han jo faktisk er skyldig. For dronningen lader nåde gå for ret, som det hedder. Morderen får ikke det, som han har ret til, nemlig fængsel. I stedet får han nåde. Sådan er det med Gud. Han er barmhjertig, så han viser miskundhed og benåder den skyldige. De 3 gamle ord siger også noget vigtigt om, hvordan Gud ser på en synder, som er på vej mod fortabelsen. Gud har hjerte for den arme, så han miskender ham og lader nåde gå for ret. Det gjorde Gud også med jøderne for 3.500 år siden. Og det er det, Moses minder dem om i 5. Mosebog 9. Husk det og glem det ikke, siger han vers 7. Igen og igen trodsede I Gud og vagte hans vrede. Alligevel har han ikke udryddet jer, som han kunne. Og for en moralsk betragtning måske burde. Men han har været barmhjertig imod jer. Det skal I tænke på, når I nu snart kommer ind i det land, der flyder med mælk og honning, og når I ser, at Gud jager hedningefolkene bort foran jer. I har ikke fortjent det, men I får det på grund af Guds barmhjertighed og miskundhed og nåde. Derfor skal I takke og prise ham, og ikke ophøje jer selv. Det er indholdet af den tale, som vi lige har læst her. Tre gange siger Moses i vers 4-6, det skyldes ikke din egen retfærdighed. Jeg ved ikke, om I bemærkede det. Tre gange siger han det samme. Det er tydeligvis vigtigt for Moses, at de hører det og forstår det, og man kunne få det indtryk, at jøderne var tungnemme, hvilket de også var. Men det er de ikke de eneste, der er. Gud vil nu føre dem ind i et rigt land, hvor de har overflod af alt. Huse og marker og kvæg og mad og drikke og guld og sølv. Og han vil selv gå foran og rydde alle hindringer af vejen. Israel skal blive en stærk nation, som alle regner med. Så deres situation vil blive fuldstændig forandret i forhold til ørkenvandringen. Men i den situation må Moses understrege for dem igen og igen, at alle disse velsignelser er udtryk for Guds barmhjertighed mod syndere. De har ikke gjort sig fortjent til det, og derfor må de endelig ikke glemme Gud. De må takke og prise ham hver dag. For han kan så let som ingenting tage det hele fra dem igen. Og han har også alt muligt grund til at gøre det. Vers 6. For du er et stivnakket folk. Vers 24. I har trodset Herren, lige så længe jeg har kendt jer. Derefter siger Moses, hvis I trodser Herren igen, efter I er kommet ind i landet, så må I forvente, at han tager landet fra jer igen. Derfor husk på Guds nåde og vær taknemmelig. Så minder Moses dem om en række situationer, hvor de trodsede Gud og gjorde ham vred. I vers 8 nævner han den vel nok kendteste situation ved Horeb bjerg. Vers 8. Det var der, hvor Moses gav de 10 bud. Horeb bjerg, det er nemlig det samme som Sinai bjerg. Nogle år tidligere havde Gud åbenbaret sig for Moses i en brændende tornebusk på det samme bjerg, og da Israel var sluppet ud af Egypten, førte Moses dem hen til Horeb bjerg, eller Sinai bjerg, hvor Gud så åbenbarede sig for dem i flammer og skyer. Og så hører vi, at Moses går op til Gud på bjerget og bliver der i 40 dage. Det forklarer Gud hele sin lov for Moses, og han giver ham konkret de 2 tavler med de 10 bud. Skrevet med Guds egen finger. Men da Moses kom ned til folket med tavlerne, der blev han forfærdet over det syn, der mødte ham. Israelitterne havde samlet alle deres guldsmykker sammen, og så havde de fået Aaron til at støbe en guldkalv, som de nu dansede rundt om og bad til. Moses minder dem nu om, at dengang ville Gud udrydde dem. Men så gik Moses i forbøn for dem. Vi hører, at han fastede og bad i 40 dage og 40 nætter. Han var virkelig bange for, at Gud skulle gøre alvor af sin trussel og udrydde hele folket. Derfor sagde han til Gud, og nu griber vi så tilbage til begivenheden 2. Mosebog 32, vers 32, gid du dog vil tilgive dem deres synd, men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Det er godt nok en voldsom bøn. Slet mig af den bog, du fører. Det tror jeg ikke på, jeg ville kunne sige til Gud. Men Moses gør det altså. Moses beder om, at han selv må gå fortabt, hvis bare det kan redde hans folk. Han elsker virkelig folket, og han vil gøre alt for dem. Derfor stiller han sig i vejen for Guds vrede. Og så siger han, Herre, ram ikke dem med din vrede, ram mig i stedet for. Det skete ca. 1440 før Kristus. 850 år senere. Omkring år 600 før Kristus. Der var Gud igen meget vred på Israel. De havde syndet mod ham ved at dyrke andre guder og ved at gøre meget ondt. I Ezekiels bog kapitel 22 beskriver Gud deres synder. Og så siger han i vers 30 og 31, står på jeres papir. Jeg søgte en iblandt dem til at rejse gære eller stille sig i murbruddet foran mig til værn for landet, for at det ikke skulle gå til grunde, men jeg fandt ingen. Da udøste jeg min harme over dem, tilintet gjorde dem i min vredes ild og gengældte dem deres færd. Gud bruger et billede her. I gamle dage var der jo en mur rundt om byerne, i hvert fald de større byer. Når fjenderne angreb, så gav de sig til at hamre på muren med store bjælker. Og til sidst faldt en del af muren sammen, så de kunne storme ind og stjæle og myrde. For at forhindre den katastrofe, måtte forsvarerne stille sig i murens hul, i murbruddet med økse og svær og slå angriberne tilbage. Nu siger Gud. Israels fjende, det er mig. På grund af deres synd har jeg angrebet dem og brudt hul i deres mur. Nu vil jeg gå ind og udrydde dem. Hvis ikke der er en, der stiller sig i murbruddet til værn for folket. Men Gud fandt ikke nogen, der ville stå der. Derfor blev Jerusalem ødelagt, templet blev brændt, og folket blev bortført til Babylon. Det skete i året 586 før Kristus. Men hvordan kan nogen dog kæmpe mod Gud? Hvis Gud vil ødelægge Israel, hvem kan så stille sig op i murbruddet og forhindre det? Kan man slå Gud tilbage med en økse? Nej, det kan man ikke. Men man kan bede. Det var det, Moses gjorde. Han fastede og bad til Gud i 40 dage. På den måde stillede han sig i murbruddet for Herrens ansigt og forhindrede katastrofen. Gud ville også gerne være nådig og barmhjertig på Ezekiels tid. Derfor står der, at han søgte en, som kunne stille sig i murbruddet og afværge hans vrede, ligesom Moses gjorde 850 år tidligere, men nu var der ikke længere nogen Moses, som ville faste og bede. Gud ville gerne være nådig mod Israel, men ikke sådan uden videre. Gud vil også gerne velsigne os, men han ønsker at gøre det som svar på bøn. Han vil have, at vi skal bede til ham. Så har han også lovet at svare. Jakob siger sådan om det i Jakob 5, vers 16. En retfærdig bøn formår meget, stærk som den er. Fordi Gud har lovet at svare på bøn, er den troendes bøn meget stærk. Den er så stærk, at den kan holde selv Gud tilbage. For det har Gud lovet. Det var det, der skete ved Horebs bjerg, da Moses bad for Israel. Der kæmpede han mod Gud og vandt, fordi Gud havde knyttet løfter til bønnen. Hvis du og jeg beder for for Danmark eller for en person, som vi kender, så sætter vi vældige kræfter i bevægelse. Kræfter, der er så stærke, at de kan holde endda Guds dom tilbage. Hvorfor det? Fordi det har Gud lovet. Derfor skal vi bede. Det nytter. Og Gud har i øvrigt sagt, at vi skal bede. Så skal vi også bede. Vi skal bede for vores nærmeste. Vi skal bede for vores land, så Guds vrede ikke rammer det. Og lad mig så bare nævne et konkret emne, som vi alle sammen kan tage frem i bøn. Nu har vi i Danmark i mere end 40 år myrdet mange tusind ufødte børn hvert år på statens regning. Deres blod skriger til himlen. Og Guds vrede er stor over det. På et tidspunkt kommer straffen over Danmark. Hvordan og hvornår, det ved jeg ikke noget om. Men Gud har givet os den opgave at stille os i murbruddet for hans ansigt. Vi skal med vores bøn holde Guds brændende vrede tilbage, og vi skal bede om, at den danske befolkning må vende om. Vi skal bede for vores regering og folketing og domstole. Måske vil Gud så være barmhjertig og nådig. Ja, det vil han nok. Spørgsmålet er mere, om der er nogen, der vil bede. Da Moses bad, der lagde Guds vrede sig, men så syndede folket jo igen. Vi hører derfor flere gange, at Moses går i forbøn for Israel. I vers 22-24 nævner han nogle af stederne, i Tabera og i Massah ved Kibrot Hatava, og så i Kadesh Barnea, der sagde Gud, drag op og tag det land i besiddelse, som jeg har givet jer, men I trodsede Herren, I troede ikke på ham, I adlød ham ikke, I har trodset Herren lige så længe, jeg har kendt jer. Ja, efter guldkalven kom der andre episoder, hvor de gjorde oprør mod Gud. I Tabera, der sendte Gud ild imellem dem, så nogle gik til i flammer. Men så bad Moses til Herren, og ilden lagde sig. I Kibrot Hatava sagde folket, vi skulle være blevet i Egypten, for vi sulter herude i ørkenen. Ved den lejlighed sendte Gud først mad til dem, men derefter lod han nogle af dem dø som straf for deres ulydighed. Da folket så var kommet til Kadesh Barnea, lige syd for Israel, så sendte Moses 12 spejdere ind i landet. Da de vendte hjem, sagde 10 af dem, landet er rigt, folkene er stærke, vi kan aldrig erobre det. Så gav israelitterne sig til at græde, og så sagde de, 4 Mose 14, 2 og 4. Gid vi var døde i Egypten, lad os vælge os en anfører og vende tilbage til Egypten. De troede ikke på Gud. Han havde sagt, at han ville gå foran og give dem det land, men de troede ikke på det. Igen gik Moses i forbøn for dem, og Gud undlod at udrydde dem. Ja, det vil sige, han sendte dem på en omvej 40 år. For så var hele den voksne generation døde. Så kunne børnene få lov til at komme ind i landet. Disse beretninger viser os for det første, hvor alvorligt Gud tager det med synd. Han bliver så vred, at han vil udrydde synderen. Men for det andet viser beretningerne også, at Gud hører bøn. Gud griber ind. Vi kan stille os i murbruddet for Guds ansigt og afværge hans dom over vores folk eller over vores venner og vores familie. Det skal vi lære af Moses. Men vi skal også have respekt for Gud, så vi ikke bliver ligeglade med synden. Og som Paulus siger et sted, Gud lader sig ikke spotte. Nu skal vi læse et par lidt længere tekster, og dem fik jeg ikke plads til på papiret, så jeg må bede jer være med til at slå op. 5. Mose 28 læser vi fra vers 58 til 62. 5. Mose 28, 58. Hvis du ikke omhyggeligt følger alle denne lovs ord, som står skrevet i denne bog, og frygter det herlige og frygtindgydende navn Jahve, din Gud, så vil Herren ramme dig og din slægt med usædvanlig hårde slag, med kraftige og vedvarende plager, med svære og vedvarende sygdomme. Alle Egyptens sygdomme, som du gruer for, vil han påføre dig, og de skal klæbe til dig. Også en hver anden sygdom og plage, som ikke er nævnt i denne lovbog, skal Herren bringe over dig, til du er tilintetgjort. Hvor I før var talrige som himlens stjerner, skal der kun være nogle få tilbage, fordi du ikke adlød Herren, din Gud. Her ser vi forbandelsen over dem, der ikke adlyder Gud. Han er en frygtelig modstander. Men egentlig ønsker Gud ikke at forbande. Egentlig ønsker han at være vores kærlige far. Han ønsker at velsigne. Det kan vi også læse om i kapitel 28. Vi læser de første 6 vers. Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk. Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud. Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken. Velsignet være frugten af dine moderliv, og frugten af din jord, og frugten af dit kvæg, dine oksers afkom og dine fårs tillæg. Velsignet være din kurv og dit dejtru. Velsignet være du, når du kommer hjem, og velsignet være du, når du går ud. Gud vil egentlig helst velsigne. Vi kan kalde det for Guds egentlige og oprindelige vilje. Han vil velsigne vores land og vores familie og vores arbejde. Han ønsker at være vores far og leve nært sammen med os. Og faktisk har Gud selv taget initiativet til det her. Det forklarer Moses i kapitel 9. Selvom israelitterne ikke har holdt deres del af aftalen eller pagten, så har han allerede begyndt at velsigne. Selvom de er et stivnakket folk, der igen og igen har gjort oprør, så er han stadigvæk deres far. Han har givet dem mad og tøj i ørkenen. Og nu vil Gud føre dem ind i et rigt og dejligt land. Det kan man da kalde barmhjertighed og nåde. For de har jo ikke fortjent det. Sådan var Gud for 3.500 år siden. Og sådan er Gud fortsat i dag. Hvorfor valgte Gud at velsigne Israel, når de nu blev ved med at overtræde hans bud? Ja, det skyldes altså ikke deres egen retfærdighed. Det bliver udpenslet ganske tydeligt. Som vi har set, understreger Moses det 3 gange bare i vers 4-6. Israelitterne var altså uretfærdige. Og alligevel velsignede Gud dem. Hvad så med de andre folk? Dem, som Gud udryddede. Ja, vi læste i vers 4, altså kapitel 9, vers 4. Det er på grund af disse folks uretfærdighed, at Herren driver dem bort foran dig. Aha. Hedningefolkene var uretfærdige, derfor udryddede Gud dem. Men israelitterne var jo også uretfærdige. Hvorfor velsignede Gud så dem? Det hænger da ikke sammen. Nej, det er sandt. For vores tanke er det noget rod, men kærligheden forstår sig på rod. Prøv at se, hvad Gud siger på forhånd til folket i kapitel 7, 5. Mose 7, vers 7 og 8. Nederst på jeres papir. Det er ikke fordi, I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, for I er det mindste af alle folk, men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd. Gud udvalgte Israel som sit ejendomsfolk. Han fattede kærlighed til dem, læser vi, men hvorfor? Ja, vi hører her en slags forklaring, men en rigtig forklaring er det vel ikke. Prøv at lægge mærke til sammenhængen mellem vers 7 og 8, altså første og sidste del af det, som vi læste. Hvorfor fattede Herren kærlighed til jer, vers 7? Jo, det gjorde han, fordi han elskede jer, vers 8. Herren fattede kærlighed til jer, fordi han elskede jer. Det er der ikke nogen forklaring. Egentlig er det noget sludder. Men sådan er det med kærligheden. Den elsker, fordi den elsker. Kærligheden behøver ikke nogen grund. Den elsker bare. Her viser Gud os et fint eksempel på, hvad kærlighed er. Jeg har to drenge. De hedder Markus og Josva. Jeg elsker dem. Men hvorfor egentlig? Ja, hvad skal jeg sige? Det er ikke fordi, de opfører sig bedre end andre børn, fordi det kan man bestemt diskutere. Det er heller ikke fordi, de er smukkere end andre børn, for det er kun mig, der kan se, at de er det. Min kærlighed har altså ikke nogen grund hos dem, egentlig. Jeg elsker dem, fordi jeg elsker dem. De er nu engang mine børn. Det har jeg faktisk selv gjort dem til. Og sådan er det også med Gud. Han elsker, fordi han elsker. Og når vi nu er Guds børn, og han selv har gjort os til sine børn, så elsker han os. Og så kan vi komme og sige nok så rigtigt, at vi er da ikke bedre end andre, og vi har da så meget synd. Ja, det er rigtigt. Men det er slet ikke det, der er årsagen. Gud har valgt. Gud har gjort os til sine børn. Og nu elsker han. Han elsker, fordi han elsker. Det er forklaringen, hvis man kan kalde det en forklaring. Men det er i hvert fald en trøst. Gud har tilsagt dig alle dine synders nådige forladelse. Dermed har han gjort dig til sit elskede barn. Du har intet gjort for at fordele det her. Du har gentagne gange syndet mod Gud. Du har gjort ham vred. Men han har alligevel tilsagt dig alle dine synders nådige forladelse. Han har taget dig til hjerte og gjort dig til sit barn. Hvorfor? Det har han gjort, fordi han har gjort det. Og nu elsker han dig, fordi han elsker dig. Og så får du ikke nogen bedre forklaring end den. Det hænger måske ikke sammen for vores tanke og logik. Men det er en trøst. For så skal jeg ikke være på en bestemt måde, for at Gud elsker mig. Jeg skal ikke se ud på en bestemt måde, for Gud elsker mig allerede. Han er min far. Det skyldes ikke min retfærdighed. Det skyldes ikke min retfærdighed. Det skyldes ikke min retfærdighed. Vers 4, 5 og 6. Altså kapitel 9. Så siger Moses det jo tre gange. Det skyldes ikke din retfærdighed. Det skyldes Guds valg. Nogle gange synes jeg, at jeg er lidt retfærdig. Andre gange må jeg indrømme, at det er jeg slet ikke. Hvornår kan Gud så elske mig, og hvornår får jeg lov til at være hans barn? Jo, han elsker mig, og jeg er hans barn, når jeg er lidt retfærdig, og når jeg slet ikke er retfærdig, for det kommer ikke an på min retfærdighed. Det kommer bare an på Guds valg og Guds kærlighed, og det er en trøst. For så kan jeg hvile i, at jeg er Guds barn, uanset om jeg føler, at jeg er det lige nu, eller ej, uanset om jeg kan se Guds velsignelser i mit liv, eller ej. Sådan var det for Israel. Sådan er det i dag. Når vi synes, at livet er en ørkenvandring, måske endda 40 år, når vi bliver frustreret og vrede på Gud, når vi synder mod ham, så ønsker han stadigvæk at være vores far. Han tilgiver synden, han løfter os op og taler kærligt til os. Men han gør det ikke på grund af vores retfærdighed. Han gør det ikke på grund af vores retfærdighed. Han gør det ikke på grund af vores retfærdighed. Han gør det på grund af sin egen barmhjertighed, miskundhed og nåde. Hvis det går godt i dit liv, hvis du har godt helbred og succes på arbejdet, så husk, det skyldes ikke din retfærdighed. Gud har valgt at give dig det, så tak ham for det. Og hvis han tager nogle af disse gaver fra dig, så du synes, at det hele bliver sort, så husk, han er stadigvæk den samme. Han elsker dig. Han er i gang med at drage dig op til sig. Vi var inde på det i går. Gud opdrager os, det vil sige, han drager os op til sig. Sådan er det jo med fædre. Nogle gange siger de nej, eller de giver et rap over fingrene. Men det skyldes ikke, at nu vil de ikke længere have med deres barn at gøre. Tværtimod. Hvor forældre opdrager os, fordi de elsker os. Sådan også med Gud. Både hans ja og hans nej er udtryk for kærlighed. Derfor skal vi frimodigt vende os til ham i begge situationer og sige far. Han ønsker, at vi skal hænge ved ham, bindes til ham, som små børn hænger ved deres forældre og hele tiden småsnakker med dem. Ikke fordi vi har fortjent det, men simpelthen fordi han elsker os og har gjort os til sine børn. Vi skal bede. Kære himmelske far, vi takker dig for, at du med Israels ørkenvandring og erobring af landet, og med de taler, som Moses holder, viser os, hvordan du var dengang, og hvordan du fortsat er i dag. Hjælp os så til at forstå, at det skyldes ikke vores retfærdighed. At du har udvalgt os og gjort os til dine børn, og elsker os. Hjælp os til at leve i din kærlighed, og dagligt takke dig for den, både når vi ser den, ser dine velsignelser, og når vi ikke ser den. Hjælp os til at hænge ved dig og dagligt tale med dig om alle ting. Amen. Vi skal synge nummer 53, alt skal tjene til det bedste for enhver, som elsker dig. 53.